Ashama Arkafune Dawato Tafi Agifu Sagale America Akamultan. Sagalein America Sagantan Afan Oromo Radio Nadafi Televisioni Dan as Washington DC Ra Kanisini Dabarsu Kopi Guya Harra Kamisa Bitotesa Kudan Barakumala Bidamilama Akalakosa Ethiopia Timo Bitotesa Toko Barakumala Mafi Kudafur Kabate Yatera Kanisin Kesum Mesu and Bafkadu Morodati Kopi Kenya Harra Kitati Gabasale and Dada Kabanet Yan Nira Gabasale Kenya Gurakandusu Oduda Odu Aramu Kabutunti Tugure Orati Garisitum Simbos.
Atamultan odun galgala kanaf qamnu kuno galme himanna yakka Dr. Debretsion Gabremikael rattikawama man Dr. Addis Alam Ballema Dr. Abraham Takaste Ad Keria Ibrahim Dabalate matamton kulaja har amana murti olana ramadilidata addacha yakka tokufa kafarashor ke sumaf imoti hera drat yatane rujechudan abukaton sani obbo hafton kasata radio sagale america fisaniru addachich har attikabellama qorannan yakka commissioner policy federala daba sur construction if industrial engineering akasumas daba trans ethiopia of manahidati alakanne injiran himatamto tagalme kanaratwa mamanif waraqawa michakattinga ajajikan ittiken nameetur itigafataman wajira qoranna yakka wamichisana sababa ittin hingein diyatani akka ibsan bellem kabron wanken nameefsau abukaton himatamtota ibsaniru mannimurticha bai wamichada boli kana eguf bitotessa kudashanit bellem kabro kenejira sahay damtotu gabase President in Senegal if Dratan Kamta Afrika Makisan, President in Russia Vladimir Putin, Waligal Telolat Abinsa Warin Sakabokatol Chan Gafatan. Hassan Sol, Putin, Walinge Gesan Kunkan Agaame Senegal, Wera Russia Balad Faturati, Sagaleto Kumamo to Mota Tiken Namera of Kusate, Torbanto Koboda, Akagabasa Anika, Merchilag Dakar Ra Ergameti, Bijoni Afrika Wal Waransisun Akar Abatu, Keik Abugru, Putin in Ille, Mufajisun Feran. Senegal, Afrika Yakesa, Akabiya Fakenya Democratic Kanedalam to Enato, Tarkamfi Shekun Heddu Ajab Sisera. Russian, Ardi Afrika Kesa, Waljijira Dandala Hedduk Abdi, Senegal Fakenya for Gadarbe, Company Boba Arasha, Luke Oil Walin, Waligalte Dollar, Million Ibasadi, Melati Sitajirti. Nanwa dunya ragatin boba awol kaun fayyadam totar rammi dage sasayin najiru kanatti kaani fi mubad ad ena ta ejra. Barakumala maaf saddeti kabe United States boba an rasha biya shayakka hinsayin nirga ugurte boda gatin boba kaan kaalaun biyoti Afrika boba omishan hangato kukesat gali mootu marrat gali guddan akadabalu kan. Johannesburg ke samad effate ittana presidenti game sidame energy Venner Ayukegba Radio Sagale America fifsaniru. Nigeria, Angola, Libya, Sudan Kibba, Gabon, Congo, Ghanan, Galin Motumasani, Olka Umala Jechuran, Ayuke Bandu Batanijran, Hata Umale Dinek Den Biyote Afrika Kun, Dandam Matuyu, Biyoni Hedun Arditikesa Galin Sani, Omshawan Alagaru Ratuanun Daif, Basin Sani Kan Olgudatita Udubatan, Lagos, Nigeria Kesatakar Gamu. Engineer Abata Petroleumi Bala Zaka Kajaranit Gatin Ukuta Boba Akan Ulkaud Jreni Arditikesa Akan Kala Kufati Sharafamalaka Ulkasa Yad Dujer Ume Rajaran Bi Afrika Kesa Lakosibai in Omatashe Millionat Ibala Mataekun Boba Ak Abatus Omisha One Bi Alati Galan Ratar Kachun Namagadisi Sajar Azakan Nigerian Afrika Kesa Ukuta Boba Bi Alat Ergud Ambe Kamti Kanur Rufajertan Sagale Amerikati Robi kare sagal gala manni mare bakka boota ummata United States boba'an rasha gara America akka hin seenne seera dhorku sagalee irra jire isaan raggaasisee jira. Kunis walitti bu'iinsa Ukraine keessatti hammaata adeemeef seerawwan uggura President Joe Biden labsan hojiirra oolchuuf yaalii taasifameeni. Seera tumtoonni paartii lamaanii tarkaanfii fudhachuuf hawwii qabu United States gatiin boba'aa biyya keessaa ol ka'uyyuu Ukraine walin bitumano jechu chef de gersa jumul isuf jecha serrikun robi kalesa sagale de gersa ibba frif kul afrif kamormi kul atorban karagga sefa meyoto gara sanati ti erga mejira. Guyota angato kudro bulchins Biden mati wan United States gatin malaka kufun enna samudatetti ihesin boba a hank achumala yad dojerun boba an rasha biye kesa akka insehen ne orkuf ea waman turre.
Since Putin began his military buildup in Ukraine,
Putin warana sanan no danga Ukraine stolitika bu ega jalkabe kase gatim boba America kesa santiba torba tamishan indabale. Akka kanan yot tifufe olumadabala dema. as biyya keessatti gatii sababa Putiniif ol ka'e gatikkeessuudhaaf waan hin danda'e maranan godha.
Bubaan Raashaa oomishaalee gara Yuunaayitid Isteetsi seenan keessaa hanga xiqqoo ta'us seeratumtoota koongirasii keessaa kanneen uggurisuun dinagdee bulchiinsa Putin dadhabsiisa jedhanii yaadaniif dhimma ijoodha. Ministiriin Hajaa Alaa Yukireen Dimitiro Kuleebaaf gidi isaanii kan Raashaa Sergei Lavrov walitti bu'insa Yukireen waliin jiruuf furmaata dippiloomaasummaa arguuf jecha kamisaar'aa Turkii keessatti wal arganii jiran. Kunis erga Mooskoon biyya hollaashee 7 dura weerartee as walga'ii sadarkaa olaanaa isa jalqabaati. Bakka bashannanaa kibba Turkii keessatti marii gaggeessame kanarratti ministiriin Hajaa Alaa Turkii Mevlut Cavusoglu argamaniiru. Turkiin torbanneenii qabee garee lamaan walitti araarsuuf fala barbaadaa turte. Mariin dippiloomaasummaa sadarkaa olaanaa kamisaarraa fooyya'ina hiika qabu argamsiisa jedhanii kan eegan garuu hagas miti. Xumura marii sanaarratti ministiriin Hajaa Alaa Yukireen Dimitiro Kuleebaa tuuta oduuf ibsa kennaniin isaaniif Laavroof sa'aatilee 24 lola dhaabinsa tolchuu gamalaaleen fooyya'inni argame hin jiru jechuudhaan hanga Yukireen harka kennitutti Raashaan haleellaa kan itti fuftu fakkaata sanammoo Kiyiiv hin gootu jedhan. Ministiriin dhimma alaa Raashaa Sergei Laavroof addatti ibsa kennaniin duulli waraanaa Raashaa akka karoorfametti deemaa jira jechuu isaaniif warreen gama dhihaa Yukireenin ilaalchisee amala balaa qabu agarsiisaa jiru jedhan. Kaka'umsi Turkii walitti bu'iinsa hammaataa jiruuf furmaata barbaaduuf yaalii dippiloomaasummaa gaggeessamaa jiran hedduu keessaati. Israa'eliif Faransaay kallattiidhaan pirezidantii Raashaa Vilaadimiir Puutiin waliin wal arguudhaan furmaata arguuf abdii kan qaban ta'uu ibsaniiru oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Ayyee galatoomitu jubee hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aananuutti ceena. Jiraattonni aanaa addaa Ammaarroo fi aanaa galaanaa haleellaan hidhattoota mootummaa shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waamanuun irratti raawwataa jiru akka ammaachaa deemaa jiru sagalee Ameerikaatti dubbataniiru. Gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos hawaasaarraa dhimma kanarratti qopheesse itti aanee dhiyaata.
Obbo Amaaree Gabrasillaasee aanaa addaa Ammaarroo keessatti jiraachaa magaala Keelleeti. Godina Gujii Lixaa aanaa galaanaa fi suurroo barguddaa keessaa ka'anii hidhattoonni dhufan haleellaan raawwachaa jiran dararama jechaan ibsuu hin dandeenye keessa akka jiraannu nu taasiseera jechuudhaan waa'ee namoottan du'anii ibsaniiru.
በጣም ሰው እየሞተ ከፍት ሲጠብቅ ይሞታል በረት እንዶት ያስ ይሞታል ሰጤት ሲወቅ
ነሞኒ ባየን ዱአጅ የሙ ቆና ቆታኒ ሂንዱ የሙ ኦሚሻኒ ሂንዱ የሙ ሎን ትክሱፍ ባኒ ሂንዱ የሙ በለዶታ ቢሻን ኦባሱዳፍ ዴማኒ ሂንዱ ቅንዳኒ አጄሳ ጅሩ ጀላኒ ጅራታ ጎድና ጉጂሊጣ አና ጋለያና ከነገኛ ኢሳኒፍ ጀቻ መቃኒ ኢሳኒ አካይናም ነጋፈተን ሐሌላን ኩን ከራወተማ ጅሩ horsiisee bultoota Gujii irrattis akka ta'e himaniiru.
Galaanaa warraa taataa godinaa Gujii Lixaa.
Godina Gujii Lixaa aanaan galaanaa rakkina keessa jira. Sababa Oneg Shaneetiin kan ka'e konkolaataan daldalaa kanaan dura dhufaa ture amma hin dhorkame. Karaan gara Ammaarrootti deemus gargar cite jedhaniiru. Magaala guddittii aanichaa tooreedhaan alatti gandoottan hidhannoo to'attootaa jala galan 17 ammayyuu waan gadi lakkifamneef waajjiraaleen waldaalee qonnaan bultootaa erga hojii dhaabanii turaniiru jechuudhaan kan dubbatanii jiraataan kun dhiyeenya kana hojjettoonni mootummaa aanaa suurbar guddaa 3 hidhattootaan akka ajjeefaman himaniiru. Garee waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan immoo shanee jedhu irraa deebii argachuudhaaf bilbila harkaa isaaniitiin yaalii taasisee akka hin milkoofneef kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos mootummaa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa godina Gujii fi aanaalee adda addaa irraa odeeffannoo argachuudhaaf yaaliin taasise akka hin milkoofneef eereera. Aanaa Ammaarrootti itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tikaa kan ta'an ajajaan dhibbaa Sillaa Shiiloo gama isaaniitiin haleellichi erga jalqabame turuu isaa ibsanii guyyaa guyyaatti itti fufaa deemuu isaa himaniiru.
Haalli
amma jiru rakkisaadha. Keessumaa ijaaramanii dhufu dargaggoonni qindaa'anii socho'aa jiru jedhaniiru. Haleellaa hidhattoota kanaan jiraattonni gandaalee 17 qe'ee isaanii irraa akka buqqaanii ibsanii haleellaa gareen kun raawwachaa jiru dhaabsisuudhaa fi humnoottan nageenyaa mootummaa naannoos ta'e kan federaalaa tarkaanfii yemmuu fudhatanu akka argaa hin jirre dubbataniiru. Dhimma kanarratti aangaa'ota Gujii Lixaa, bulchiinsa aanaa Galaanaa, aanaa Dugdaa akkasumas waajjira kominikeeshinii Oromiyaa irraa deebii argachuudhaa fi bilbila harkaa itti gaafatamtootaa irratti yaaliin taasifame akka hin milkoofneef kan ibse gabaasni Yoonaataan Zabidiyoos mootummaa federaalaatti deetaa ministeeraa dhimma kominikeeshinii kan ta'an obbo Kabbadee Deessisaa dhimma kanarratti kanaan dura deebii itti aanu kennuu isaanii eereera. Hawaasni rakkate dararame wanti inni jedhu jiraachuu danda'a. Kanuma cinatti garuu darbee maallaqaa fi bu'ii adda addaatiin gowwoomanii garee kana dhoksuu dhiisuu fi haalli mootummaatti dabarsanii kennuu hin jiru. Gareen kun hunda caalaa uummata qabsaa'aafiin jira jedhu uummata Oromoo akka miidhaa jiruu fi akka uummanni kun garee kanaan loluu qabuudha kan naaf galu. Naannoo isaarraa qulqulleessuu qaba. Humnoottan nageenyaa mootummaatti dabarsee kennuu qaba. Sana ta'uu baannaan mootummaan ganda keessa adeemee humna ittisa biyyaa tokkoon tokkoon mana namaa irratti ramaduu hin danda'u jedhaniiru obbo Kabbadeen. Dhimma kanarratti gareen waraana bilisummaa Oromoo jedhee of waamu isa mootummaan shanii jedhee waamurraa deebii argachuun hin danda'amne. Haa ta'u malee itti gaafatamtoonni garichaa yeroo adda addaatti ibsa kennaniin namoota nagaa irratti haleellaa akka hin raawwanne himanii qaamni bilisaa ta'e akka himannaa isaan irratti dhiyaachaa jiru qoratee addaan baafatu gaafachuun isaanii ni beekama.
Israa'el beellamaa jedhama. Giddugaleessa qorannoo fi qo'annoo Itoophiyaan Innoveeshin Seentar jedhamu hundeessuudhaan geggeessaa jira. Israa'el kalqa teknoolojii kanneen akka teknoolojii ittiin konkolaataa hannarraa eegamu akkaataa daa'immaniin immoo ittiin hordofuu danda'anuu fi kan biroo kan kalqeedhaa fi kan hojjateedha. Naakoor Malkaa Israa'el wajjiniin marii taasise qaba ittaanee dhiyaata.
Israa'el beellamaan jedhama. Bakkeen dhaladhee magaalaa Giincii mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaas magaalaadhuma Giincii keessatti hin baradhe. Yeroodhuma daa'imummaadhaan jalqabee kalaqa adda addaa irratti bobba'an ture. Gara magaalaa Finfinneetti na fidanii teelee keessatti akka baradhu iskoolaarshiippii argadhe. Achii booda jimma yuunivarsiitii na qaqqabe. Teekinooloojii ati hojjettu nu gargaaruu danda'a. Gara magaalaadhuma Finfinnee keessatti jechee waan hunda si mijeessinaa jedhaniidha. Achiin taa'e kolleejjiidhuma Microlink Information Technology keessatti. Computer Engineering dhaan eebbifame. Digirii lammaffaa koo Cyber Security dhaan baradhe. Biyya Ameerikaa keessatti Houston University keessatti baradhe.
Mee hojii yeroo dhiyootti hojjetteen haa jalqabnu?
Idhaa Ramzaa baay'ee naggadhume booda namoota miidhuu danda'a. Paawariinsaa baay'ee guddaadhaa. Kanaafuu isa paawariinsaa kontiroolii kan godhu sana riimootiidhaan waggaa paawariin haa ta'e keessaa balleessuu akka danda'uu fi dhaamsuu fi ibsuu akka danda'u godhee namoota kanarratti hojjetaniif eegumsa lubbuu isaanii easily akka hordofuu danda'an sanarran hojjedhe riimootiidhaan waggaa namni tasa qabatame deemanii harkaan qabachuu yookiin ibsaa dhaamsuudhaaf walii gadi kaachuu mannaa akka riimootiitti kiisitti baatu kiisiidhaan akka tuqanii balleessuu akka danda'uudha. The VIP controlling system kan jedhamu immoo piroojektii haaraadha. Namoota mootummaas ta'uu danda'a namoota bakkee guddaa hojjetanii bakkee taa'an irratti waan amanamaan hojjenneef isaan hordofuu akkamitti danda'ama kan jedhu sana isaan sakatta'uudhaaf kan hojjenne waan biraa baby controlling system kan jedhudha. Daa'ima akkamitti hordofuu dandeenya mana keessatti daa'ima dhiisnee waggaa deemnu daa'imni waa biraa keessa galuu dandeessi yookiin immoo mana baatee badduu dandeessi ijoollee hordofuu kan danda'u maashinii harka irratti hidhama. Mucaan bu'ee soorummaa manaa ba'ee riippoortii akka gochuu danda'uudha. Balaasoo irratti qaqqabe beekuu danda'ama jechaadha akkamitti irratti qaqqabe. Piroojektii biraa kaar sekiyuritii siistam kan jedhudha. Konkolaataa hatamayee badee biyyaa balleessuu yaalan immoo yookiin immoo konkolaataan hoo jalaa cabame akkamitti cabuu danda'e kan jedhu sana kaameraa keessa jira. Balballi isaa hoo baname immoo abbaa konkolaataa san akka bilbiltuu nama difiranti nama kudhanitti bilbiltii namoonni kudhan keessaa oo kaasuu baatte dhumarratti federaal poolisitti akka bilbiluu galandeessudha asaayinii kan ta'e jechaadha.
Waa'ee bilbilaa magaalaa Gincciitti hojjettee sachumaan naa kaasii mudannoo qabdullee achumaan.
Yeroo daa'imummaa koo keessatti waa'ee bilbilaas argee hin beeku dhageessi hin beeku akka carraa ta'eetu buleessi koo inni guddaan gara mana bilbilaa deemna jedhee na fudhatee hoggaa deemu maal jechuu keeti mana bilbilaa na fudhattee deemta jedhee hoggaadhuma alaala dhaabbadhee ilaalu namni tarree qabatee bilbila bilbila. Aga yeroo sana natti fakkaate nama keessa jiraate nama sana dubbisee ba'ee nama sana bilbilaan argadhee kanaan jedhanitti fakkaate. Hoggaa ba'ee booda akkamitti argatte jennaan gaafannaan shiboo kana keessatti darbee magaalaa Finfinnee keessatti kan jiru dhufee naan jedhe kun akkamitti ta'uu danda'a kan jedhu sanarratti kan ka'e. Kanaan achi deddeebi'ee dallaa sana keessatti hoggaan laalu shiboo maramee tokkiin diishiin isaanii maan faalfal mamarameen laallaan gara manaatti deebi'ee yeroo dhuma daa'imummaadhaan jalqabee raadiyoonii fi sa'aatii fa'a caccabaa fa'a walitti guuree suphuun jalqabee ture. Maqaa isaanii addaan baasee dadhabe malee ayisii jedhee waa'ee ayisii otoo hin beekin gurraattittii kana paastarii buraaburree kana jedhee maqaa moggaasee isaan maal maal akka hojjetan akkasumatti qubaa qabee kanaafu akkuma raadiyoonii sana dhageenye sana namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo si dhageeraa yookiin immoo irra deebiitii natti mee jedhee namichi raadiyoonii keessa dubbate sana otoo itti mee een si dhageeraa otoo naan jedhee yeroo sana bilbilli ta'ee jechaadha bilbilli ka pirinsipilii kanaan hojjete kan jedhu isaan sammuu kootti naa dhufe waggaa yaalu akka carraa ta'e sagalee alarra kan dhaga'amu hundatu manatti naa dhufe gara sagalee tokkotti akkamittan fiduu danda'a kan jedhu sana yaale maqaa kana filtar kan jedhu barumsaan kana argadhe malee yeroo san sagalee achaa'e kana walitti kan fidu jedhee nan yaada ture diishii jedhee biddeen tirii biddeenaa irraa qaxaqaxee gubbaa raggaan kaa'u harkisuu danda'e achii jalqabeen naannoo keenya keessatti lakkaa'u namoonni akka barbaadan bilbiluu akka danda'anii godhee bilbila sana kanan hojjedhe yeroo dhuma daa'imummaa kooti.
Badhaasii ati argatte illee jira.
Badhaasa kanan argadhe gara paatantii sadiin qaba akka addunyaarratti sertifikeeshinii 36 qaba intarnaashinaalitiis jiinas yaangi Itoophiyaa the first Africa jedhamee awwaardii sana argadheera googilii irratti maqaa koo Israa'eel Beellemaa'oo jedhaman awwaardota amma ammaatti argadhe sana hunda achirra jira.
Keessumaa jallisii hojii wal qabatee waan hojjette qabdaa kanneen biroos jiru hojiiwwan kalaqaati hojjette kunneen hangam uummata bira qaqqabuu danda'u. Hangamatti kanneen qaqqaban jiru.
Piroojektoota baay'een harka jira piraaktikaalii biyyattiin kun akkatti fayyadamtu barbaadeen ture ijoollummaadhaan sana yaada ture akka carraa ta'ee mootummaa hojiin hojjedha ture yeroo baay'ee kanaafuu achuma mootummaan itti fayyadamaadhuma ture malee akka oofishaalii akka biyyaatti namootaaf oofishaalitti kan gale hin jiru.
Kanneen fayyadamuu barbaadan wantoota hojjettee akkamiin fayyadamuu danda'u isarratti wanta yaaddee jira yeroo ammaa kana dhaabbata hundeessite hojii wal qabsiistees wanta kaasuu dandeessu yoo jiraate.
Biyyi koo fayyadamuu qabdi namoota kootu fayyadamaa qaba kanaafuu akkuma biyyaatti. Piroojektoota ani qabuu fi aayidiyaa na qabu immoo tireenii godhee namootni akka fayyadaman Itiyoo Innoveeshin Seentar jedhee dhaabee dhaabbata Riisarchi Seentarii dhaabeera. Riisarchi Seentarii kana keessa taa'ee piroojektoota barbaadan sana hunda akka fayyadaman fakkeenyaaf akka jallisiidhaaf qamadiis jiraachuu danda'a xaafiinis jiraachuu danda'a hoggaa jallisiidhaaf fayyadamu jallisiin sun akka teeknooloojiitti akka geeddarameet teeknooloojiidhaan akka obaasuu danda'u sana fakkaatu sana hunda hojjedheera amma kaampaniin kun istaabilishii kana godhe. Gara biyya Ameerikaan eeggan gale gara waggaa torba tureera amma deebi'ee dhufeera aggan deebi'ee dhufee ji'a sadii ta'eera. Ji'a sadan kana keessatti piroojektoota na bira jiranii fi piroojektoota tiimii koo wajjin kan jirani hunda gara namatti akkamitti qaqqabuu danda'u kan jedhu sana irratti xiinxallee itti deemaa jirra jalqabbiirra jirra. Gara distiribuutii gochuufan yaalaa jira. Rabbi na gargaare akkuma carraa ta'ettis mootummaanis na bukkee dhaabbatee na gargaare waa baay'ee biyyattii keenya geeddaruu dandeenya jedhee nan yaale.
Dargaggootaaf wanta dhuma irratti dhaamtu yoo jiraate.
Dargaggoota abdii hin kutatiina abdii kutannaanan waa barbaadan biratti yookiin immoo fageenya deemuu dandeessan sanarratti gufuu isin baay'achuu danda'a. Waggaa gufuu isinitti baay'atu gufuu sana akkamittan darba kan jedhu sana yaaduu qabdu malee gufuun sun duubatti sin hambisuu hin danda'u ta'uusarra jiru. Kanaafuu akkuma barbaadan fiigaa akkuma barbaadan deemaa sammuu keessan amma dhumaatti fayyadama lubbuutti amma jirtanitti waan barbaadan achiimantii waan barbaadan irratti qaqqabuu akka dandeessan agarsiisa.
Dargaggoo Israa'eel Beellemaa maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa sagalee Ameerikaatiin guddiseensi galateeffadha.
Nagaan naa ta'e.
Qo
Qophiin keenya itti aanu torbanitti guyyaa kamisa kan isini dhiyaatu qophii fayyaati.
Qophii labataa. Qophiin labataa dhimmoota dargaggoota warra foollee raaba akkasumas labata laalatanii xiyyeeffachuudhaan qindaa'ee isini dhiyaata. Barumsa, hawaasummaa, siyaasa, dinagdee, aartii, fayyaa, mata dureen nuti qabna jira. Qophiin labataa yaada keessan dhaggeeffattoota illee of keessa qabaata. Akka hirmaattan sin affeera. Jimaata jimaata. Qophii labataa jiru afaan Oromoo irratti.
Qophii farriyaa har'aa keessatti dhukkubni mataa yookiin bo'uun inni maagiriin jedhamu ilaalchise marii torban darbee jalqabame har'aa xumuruudhaaf deemna. Waa'ee dhukkuba kanaa ibsuudhaan kan nu wajjiniin turan Dr. Ismaa'il Turaati as Yuunaayitid Isteets keessatti hospitaala Saanaayi jedhamu magaala Baaltimoor keessatti hojjetu. Jaalladhannee gammadaa waliin kan marii taasisanii Dr. Ismaa'il har'a gaaffii jaalladhanneen dhiyeessit irra ka'anii deebii nuuf kennu itti dhiyaadha.
Egaa wal'aansi isaa maa inni qorisa liqimsaa immoo lilmee waraannachuu moo waan akkamiiti?
Wal'aansi isaa gosa hedduu jira. Tokkoffaa warra hagas hunda maayigireenii yeroo dheeraaf yeroo ji'aan ittiin deddeebine yeroo guyyama xiqqooma ittiin deddeebi yoo ta'e laayif istaayil moodifikeeshin waan jedhamu jira. Haaluma jiruu jiraattu kanaan akka maayigireenii kun sitti hin dhufne godhuu dandeetta. Fakkeenyaaf yeroo hunda socho'uu, qaama sochoosuu. Lammaffaa nyaata isa kakaasu kana, dhugaatii isa kakaasu kana raawwannaa jechuu, istireesii irraa ofir dheerguu. Kunniin yeroo baay'ee laayif moodifikeeshin haala jireenya kee jijjiiruun ofirraa ittisuu dandeenya. Lammaffaa warra immoo dabree itti dhufu kana qoricha jira. Qorichi kun gosa addaati. Abortiif meedikeeshin jennaan. Abortiif kan jennuun gaafa. Dhibeen mataan si dhukkubuu jalqabe qoricha fudhattu jechuu. Qorichi kun haala taabileetiin ta'uu danda'a. Ka funyaanii afuufanii jira. Ka lilmeen kennitu jira. Kana yoo ati mataan akka malee si dhukkubee hospitaala dhuftu qoricha sii kennamu jecha. Abortiif jechuun mallattoo yoo qabaatte san mallattoo san kan dhaabu jechuu. Sadaffaan preventiif kan jennu jira. Preventiif jechuun ittisuu odoo dhibeen kun mataan kun yeroo hedduu kasit deebi'u ta'e ispeeshaalii. Warra ji'atti bultii 14-15 caalaa warra mataan dhukkubu kanaafi qoricha yeroo hunda ka fudhatan kennitaaf. Qorichi kun gosa hedduu qoricha garii ka dhiibbaa dhiigaatiin fayyadamnu jira. Qoricha siijarii fayyadamnu jira. Qoricha amma immoo haarawa ka dhufe ka ji'aan kennamu akka lilmeetti illee akka hiddaanillee ka kennamu ka ji'aan kennamu preventive service. Ittisuus irraa danda'u hin jira.
Dawaaleen maayigireeniif kennaman tokko tokko saayid ifeekti qabu jedhama. Miidhaa amma tokko qorichi hundumtuu waan hordofsiisu qaba gaarummaas isa kaanis. Isa kanammoo akkamittiin ittisuun danda'ama?
Dhugaa qorichi abbaa fedhe yoo fudhatte saayid ifeektii kan qabne hin jiru. Kanaaf amma yoo qoricha sii kenninu ati maal qabdaa rakkoon. Odoo bo'oo malee rakkoo biraa maal qabda ka jedhu san laalla. For example akka fakkiitti qoricha triptan ka jennuun kunniin ka kenninu warra dhiiga dhiibbaa qabuu fi dhiiga san dabaluu danda'a. So haala qoricha kana yoo kennitu yookaan gosa biraati ka jijjiirtu jira. Qorichi tokko tokko immoo nama ulfa ta'e irratti kennuu hin dandeettu. Ka akkasillee haala dhukkubsataan sun maal qabaa? Rakkoo biraa maal qabaa? Maal irra jiraa? Ulfa moo ulfaa miti jettee qoricha waan filannoo hedduu qabduu fi qoricha kana adda addaa ajajuu dandeetta. Kanaaf qorichi hunduu saayid ifeektiin qabaa. Kanaaf priskiraayib ta'uu qaba. Hakiimiin ajajamuu qaba maalii fi rakkoo kee ilaalee qorichi kun sii ta'a sii hin ta'u jechuu danda'u ogeessa fayyaati.
Kan biraa fakkeenyaaf dhukkubi kun yeroo dhufu. Baatii ho'aa baatii qorraa jedhee waan adda baasu qaba?
Bati akora odontain ya kilis dafiyo jijiramu jajabisu danda. Wari amma migraini kabukana amma tikko ganama largite o aray tikko amma dafiyo kabanao ta'u weather change trigger factor jennani akuma jijiram nikuni nama kana migraini kabukana akkasal pati tikasu danda. Akuma dureti dubanne nyani tokko tokko ugati tokko tokko migraine trigger gona akajennut weather change link lens jijiramu len waan kana kakaasu danda'a kanaaf akka trigger factor itti ilaalla.
Migraineen kuni akkaataa itti dhiigi sammuu namaa keessa deemu wajjin moo maali wajjin walitti dhabe?
Gaafii gaarii migraineen maalirraa dhufaa maaltu isa kaasa akka jedhu san akkuma duratti dubbanneet maalirraa sababa isaa hin beeknu garuu maal argina namni mataan dhukkubu yoo jalqabu inni gara sammuu deemu hin dabala. Dhiigni gara sammuu deemu yoo dabalu nervii gara mataa deemu trigeminal ka jennu tokko jira ka fuula kanarraa gara sammuu ka deemu hin lola. Achiin ka ka'e keemikaala adda addaa gadi dhiisa. Keemikaalli suni mataa dhukkubuu mallattoo amma arginu migraine irratti kana fiduu danda'a. Qorichi sii kennamuu maal godhanii yoo argite qorichi hedduun isaanii dhiiga gara sammuu deemu kana xinneessani. Yoo inni jalqaba isaa dhiiga dabala. Qorichi sii kenninu dhiigni sun akka hedduu gara sammuu hin deemne hidda isaa dhiphisa. Akkasitti qoricha akka mataan sin dhukkubne godha.
Kanaaf haadharraa ilmatti yookiin abbaarraa ilmatti waan darbudha?
Dariin dabruu hin danda'a. Maaliif yoo jette jiinii namni hunduu qabu warra maatii kee irraa argatta. Jiinii gosa dhibee kana irra baay'atu jira. Jiinii san maatii kee keessa yoo jiraate maatiitti dabruu hin danda'a. Warra migraine qabu dhibba odoo fidde, warra migraine qabu odoo dhibba fidde, warra migraine dhibba qabu san keessa maatii isaanii namni migraine qabu ni baay'ata. So sababni isaa beekuu baannullee maatiin akka maatiitti dabruu hin beekama. Garuu akka dhibee haadhaa daa'imatti yeroo da'umsaa yeroo ulfaa dabru odoon ta'in ka zariin dabru kuno ka zariin jiiniin ka dabru wannaan kun migraineen kun.
Egaa namoota dhukkuba migraineedhaan rakkataa jiranii fi maal gorsitu?
Dhukkuba migraine namni qabu tokkoffaa daawwaan hin jira. Wannaa ta'uu danda'a. Yoo si dhukkubee qoricha argachuu hin dandeenye. Lammaffaa preventable wanna kana ittisuu dandeetta. Yeroo hedduu yoo si rakkisu ta'e qoricha guyyaa guyyaan fudhattee akka dafee sitti hin deebine godhuu danda'a. Sadaffaa jiruu haala kee jiruu jiraattu haala environmentii waan naannoo jiraattu waan tokko tokko sirreessitee akka dafee sitti hin kaane godhuu dandeetta. To'atamuu waan danda'u dhibeen kun wanni gaariin dhibeen kun nama ajjeesu. Garuu it's very painful nama dhukkubaa. Hojii nama dhoorgaa akka jiruu kee itti fufne godhuu danda'a. Garuu qorichaan to'atamuu danda'a. Ogeessa fayyaa waliin mari'atanii qoricha kun yeroo jijijjiiraa kamitu hojjetaa kamituun hojjannee mari'atanii qarqaarsa argachuu danda'anii. Kanaaf ogeessa fayyaa dubbisuun baay'ee barbaachisaadha.
Guutummaatti irraa fayyuun hin danda'amaa Dr. Ismaa'il?
Guutuun irraa hin fayyu. Qoricha amma haga ammaa jiru kunniin hunduu kan arginu. Prevent godhuu danda'an akka dafee sitti hin deebiin godhuu danda'anii dafee ji'aan bultii 14 yoo mataan akkasii dhukkubu ta'e akka gadi bu'ee guyyaa tokko guyyaa lama callaa akkasii dhukkubu godhuu danda'an qorichi kunniin garuu deemee akkuma duratti jenne umriin agada dabalaa deemuuni gaafa post menopausal keessa namni beektaa gaafa dhiiga arguu dhaabe warra dubartoota ufumaanuu gadi bu'aa dhiisuu danda'a ufumaan dabree. Akka duraa guyyaa lamaan dhufuu dhiisee meebii ji'a lamatti ji'a sadiitti callaa dhufuu danda'a malee akka qorichaa waan kana buqqisee kabaleessu hin jiru.
Dr. Ismaa'il Turaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Jaalanne anillee waan asinna affeeffataniif baay'ee galatoomi.
Faye hordoftoo ta keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu asirratti hawaawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan DOA afaan Oromootiin nu ergaa karaa Facebookii keenyaatiin, Twitteriidhaaf Instagraamiidhaan keenyaanis nu erguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isin dabarsaa jirtu Tigisti Gammeeti. Gulaalaan keenya har'aa Dastaalenyi Mokonnin gulaalaan viidiyoo lateeraa amantee isin keessummeessaa ture Anbafqaadu Morodaa fi amma qophii keenya barii walitti deebiinsi nagaatti bula.